Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Орша ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Белгәнебезчә, 30 май көнне Наҗия Пасаттарова үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Бүгенге тапшыруыбыз аның тормыш юлы, эшчәнлеге белән бәйле. Хисләр диңгезенең давылланган чагы. Шашкын дулкыннары кабат, ярсый тагы. Күңел тәрәземә рөхсәтсез сугыла, шаян дулкыннарның кайтавазлы шавы. Сөю бакчам иркен, уңышы өлгергән, ләззәтле уй, сагыш, тәлгәш-тәлгәш хисләр. Түкмешәшме генә җыя алырыммы? Инҗи бәхәсенә тәңгәл байлыгымны. Салып куеп саклар урын табармынмы? Ялгыз көймәдә мин бер үзем чайкалам. Барыр юлларыма борчылып күз салам. Узачак юлымның авыр чакрымнарын. Исән имин узыйм, көч куат бир Аллам. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез якташыбыз үзешчән шагыйрә Наҗия Саттарованың Юлчы дигән шигырын тыңладыгыз. Олы юбилее уңайыннан без сезне аның тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштырабыз. Саттарова Наҗия Хәбибрахман кызы 1935 елның 30 майында Әтнә районының Югары Бәрәскә авылында туган. 1950 елда Югары Бәрәскә мәктәбен тәмамлый. 1950-1954 елларда Орша педагогия училищесында укый. Наҗия апа әдәбият тәнкыйтьчесе, язучы тәрҗемәче Фәрваз Миңнуллин, язучы СССР журналистлар берлеге әгъзасы, РСФСРның халык мәгариф отличнигы Дамир Галимов, озак еллар Яңа Кишет урта мәктәбе директоры булып эшләгән хезмәт ветераны, Россиянең халык мәгариф отличнигы Әмир Шәяхмәтов һәм башкалар белән бер группада укыганнар. Аларга татар теле һәм әдәбиятыннан тирән белемне педагогия галиме, Россиянең халык мәгариф отличнигы, Татарстанның атказанган укытучысы Каюм Насыр исемдәге премия лауреаты Әлифба китабы авторларының берсе Вәлитова Рәмзия Гыйлаш кызы бирә. Группа җитәкчеләре Шамил абый Мөхәддинов булган. Татарстанның атказанган укытучысы РСФСРның халык мәгариф отличнигы исемнәренә лаек булган Мөхәддинов Шамил Мөхәддиновичне Орша педагогия училищесын тәмамлаган студентлар физика укытучысы, ә укытучылар аны 1958-1962 елларда мәгариф бүлеге җитәкчесе, Оршаның икенче мәктәбе директоры буларак беләләр. Ә Наҗия Хәбибрахмановна Шамил Мөхәддиновичне үзенең укытучысы дип саный. Алар тату гаилә корып, ике кыз тәрбияләп үстерделәр. Икесенә дә югары белем бирделәр. Улы кызлары Роза педагогия институтын һәм Казан консерваториясен тәмамлап, Орша педагогия көллиятендә музыка укыта. Ә кеше кызлары Лилия шул ук көллияттә психолог булып эшли. Наҗия Хәбибрахмановның хезмәт юлы 1954 елда Орша педагогия училищесын тәмамлагач башланып китә. Эшчеләр поселогының икенче мәктәбендә эшләүнең беренче елларында ук ул үзен хезмәтенә чын күңелдән бирелгән, һәр дәрескә иҗади якын килә торган мөгаллимә итеп таныта. Мәктәп, район, республика укытучылары өчен уздырыла торган чараларда уңышлы методик алымнары белән таныштырып килә. Үзенең бай тәҗрибәсен яшьләр, элек үз белем алган педагогия училищесы укытучылары, булачак укытучылар һәм пионер вожатыйлар белән дә теләп уртаклаша. Аларның дәресләрендә һәр вакыт укучыларның зур кызыксыну белән укырга, сөйләргә, санарга өйрәнүләрен, тирә-якны танырга омтылуларын күрергә була. Наҗия Саттарова башлангыч класслар өчен татар теле уку китаплары авторларының берсе булып тора. 1-3 классларда класстан тыш укуны оештыру тәҗрибәсеннән балалар бакчасы тәрбияшләре өчен хәрефләр бәйрәме, уенлы һәм җырлы җәй, озайтылган көн группасында 6 яшьлек балалар белән эшләү, укучыларның озайтылган көн группаларында дәрестән тыш вакытларын оештыру, октябрятлар белән эшләү һәм башка методик кулланмалар авторы буларак укытучыларга билгеле һәм бүгенге көндә дә әйтеп узылган бу методикалар укытучыларга зур ярдәм итә. 30 елга якын вакыт эчендә аның 200ләп мәкаләсе дә дөнья күрде. Алар арасында башлангыч классларда уку, ана теле һәм рәсем дәресләре, эшкәртмәләре, атеистик, патриотик һәм эстетик тәрбия, озайтылган көн группасында тәрбия эшен, башлангыч классларда класстан тыш укуны оештыру турындагы мәкаләләре аеруча игътибарга лаек. Наҗия Хәбибрахмановнаның бай, кызыклы тәҗрибәсен күрше республикаларда да яратып өйрәнделәр. Наҗиба Саттарова буш вакытларында хикәяләр, шигырьләр язырга ярата. Аның иҗат җимешләре матбугат битләрендә даими рәвештә басылып килә. Ә хәзер сезгә аның шигырьләрен тыңларга тәкъдим итәбез. Балачагым, алсу атлас гүзәл таңым балачагым. Иркәләп сөйеп үстергән нас кочагың. Сәйер җиле, тылсым курай, буран таушы, әкияти ат, ефәк канат, кала тавы, балачагым, сиңа тиңнәр бармы тагын? Хәтфә үлән, җиләк исе, пешән өсте, төн буйыклы ашыт суы, эри эссе, учак таган, нигъмәт тагам, җиләкле шәй, пешән җыю, кибән кыю, ах, татлы җәй, балачагым, сиңа тиңнәр бармы тагын? Күк күкрәткән, җир тетрәткән яшен камчы, кайнар табада бишә яңгыр тамчы, мунча күрү, су куюну, тубык суда, ник юылмый, корым шеби, аяк кулда, балачагым, сиңа тиңнәр бармы тагын? Сихри төндә мин иркендә, төшем икән, кым сәгате мизгел сүтә, мине көткән, эзләремдә көмеш шыклар, кояш үпкән. Ялан тәпиле балачак, хыял, күптән. Балачагым, нас кышагым, ыжмах икән. Бармаланып киткән урман юлы, кыйна йомшак, язгы нурлар, баш калкыткан бәпкә үләннәре, келәм саман сарган юлларга, тезелеп киткән бедерә ак кайыннар, яктырталар урман юлларын, яфракларның җыры, моңлы шавы, шиертеп ала күңел кылларын. Борғаланып киткән урман юлы, борылышта купшы өрәнге, гуя күзәтә ул таңга калып, гүзәллеккә чумган бу мәлне. Киң аланда сары тузганаклар, җилфердәшә ефәк чуклары, яна сыман алтын шәмдәлләрдә җылы бөркеп якты утлары. Бормаланып киткән урман юлы, илтә сыман әкият иленә, үзгә монда һәрбер җан иясе, сихри моңнар сибә җил исе. Шумыртларның сыйпап иң башларын, ак чәчәкләр кыйды кулыма, бүләк итте матур бер көй миңа, әкияттән кайтыр юлыма. Җитәрме бер гомер? Өстәлдә шәм, сизелә таң, ни булды каләмем? Авырыйсыңмы? Ие, тап инде җыр язу әмәлен. Ак кагаздә моңсуланган, көтәдер бер шигыр, энҗеләр табып тез алсаң, туар шын шедевр. Дус сөйенер, көнче эзләр, таба алмас хата, кер, килер ул көн, замандашлар, шагыйр җанын күрер, җитәрме бер гомер. Әнаҗия Пасаттарованың кызы Роза Мөхәтдинова аның күп шигырьләренә көй яза һәм күренекле артистлар ул җырларын бик теләп башкаралар. Мисал өчен Наҗия апаның Абага чәчәге шигыренә Роза белән бергәләп иҗат иткән җыры турында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев түбәндәге фикерләрен җиткергән. Хөрмәтле Роза, җыр язу бәхете сирәк бәхет. Моның өчен бөтен барлыгың белән үзгәрүчән дөнья аһәңнәрен тыю, талантыңа өстәп, җаныңның тормыш, яшәеш тудырган йөгерек ритмнарын милли калыпка оста сала белүдә кирәк дип саныйм. Шунда гына җыр кеше күңеленә юл сала, аны әсир итә, озын гомерле була. Абага чәчәгенә мин бәхетле озын гомер телим. Әниегезгә, үзегезгә, иҗат коллективыгызга зур рәхмәт. Ихтирам белән Минтимер Шәймиев. 7 октябрь 2006 ел. Без бу фикерне Наҗия апаның шигырь язу осталыгына һәм шулай ук Роза Шамиловнаның музыкаль сәләтенә бирелгән зур бәя дип кабул итәбез.
yaşayacak izlevi. Ulan aylı sihri zengerdinde babağa yaşayacak
Жиопаның яшау девизы кешеләргә өләшмәгән, сарыф ителмәгән белем, ачылмаган чәчәкләренә тиң гөлнең. Шушы девизга тугры калып, Нажиопа өлкәннәргә дә, яшьләргә дә үзенең киңәшләре белән даими ярдәм итеп яши. Казан арты тарих этнография музеенең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә Нажиопа Саттарованың иҗаты турында материаллар тупланып бара. Ул музей белән даими элемтәдә тора, әдәби музыкаль кичәләрдә катнашырга да вакыт таба. Анда яңа язган шигырьләрен укый. Бу көннәрдә Нажиопа үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Без аны чын күңелдән гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Улы җанлы мөгаллимәгә иҗат уңышлары һәм сәламәтлек телибез. Әлеге материалны тапшыру өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Арча ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Гөлнара Сиддикова Раушан Набиуллин белән бергә әзерләде.
Бир ирсин шекле яманларга шүрәлләр алып керер җиләкле галаннарга килтырлай урманнарна шәшәкле яланнарга шүрәлләр алып керер җиләкле галаннарга Шитләп үтмә ушла ушыны, иңәш табыш алырсың. Жәннәткә иң гүзәллегене күреп хайран каласың. Кайсын акча якларына, уш исле тубайларга, фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга. Айсын акча якларына, уш исле туңайларга, фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга. Фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга. Ларның җырын тыңлап, әйләнеп басу кырларын. Чибәр кызларга сыкланып, ура шишмә буйларын. Әбеләш ир егетләр белән, котлап кырбат кырларын. Ярлар төбәкләргә илтә, ала арчаның даларын. Шәкле яманнарга шүрәлләр алып керер җиләкле галаннарга кайсын акча якларына уш исле тумайларга фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга фәрештәгә иң гүзәлләр чыгарлар каршыларга чыгарлар Барчыларга, чыгарлар, барчыларга.